Počúvate a sledujete reláciu Lifehack. Dnešným našim hosťom je Tomáš Eichler, ktorý je neurogenetik a teda je to samozrejme aj mentor, speaker, si autor vedeckých a vedecko-populárnych článkov, venuješ sa spánku, venuješ sa terapii. Čomu všetkému sa, Tomáš, ešte venuješ?
Hello, hello, teším sa, že som medzi vami. A toto všetko, čo si vymenovala, ja považujem za takú formu vyučovania. Mňa to všetko baví, či už je to písanie, prednášanie. Ja som vlastne začal tak, že ja som učil karate, už asi ako 15-ročný. A odtedy ma baví učiť úplne všetko. Baví ma aj striedať tú rolu, že raz si učiteľ, raz si študent, raz si čitateľ, raz si písateľ, raz si moderátor, raz si proste respondent. A potom úplne inak to vnímaš. Aj sa snažíš priblížiť tým ľuďom. A teraz aj dopisujem knihu, ktorá vyjde v Ikare. A tiež tam narábam s týmito vecami. A tak sa mi nejako overilo vo všetkých týchto veciach ísť príkladom, pracovať na sebe. Lebo vieš, všetci chcú meniť svet, všetci chcú pomáhať ostatným, zachraňovať všetkých. Ale keď nevieš pomôcť sama sebe, nevieš pomôcť nikomu, a to je ináč to najťažšie, zachrániť samého seba alebo pomôcť sebe. A potom, vieš, tí ľudia, ktorým pomáhaš, oni v podstate nemusia pracovať na sebe, ale ty by si mala pracovať na sebe. Takže toto sa snažím čoraz viac robiť. A potom aj tie iné veci idú lepšie.
Ja som sa dnes s tebou chcela rozprávať o biohackingu a možno o tom, ako funguje náš mozog a čo to vlastne ten biohacking je, lebo zrazu prišiel nejaký takýto pojem alebo nejaká takáto fráza, prípadne životný štýl. A čo ten človek je, ak je biohacker?
Vlastne hacknúť niečo znamená prevziať kontrolu nad komplexným systémom a keď si predstavíme počítačového hackera, tak on prevezme kontrolu nad operačným systémom počítača. A biohacker prevezme kontrolu nad biologickým systémom a my sa bavíme o našom ľudskom tele. A biohackeri môžu byť rôzni ľudia, to môžu byť lekári, vedci, umelci, nejakí úplní nadšenci. A snažia sa buď zlepšiť si zdravie, alebo im ide o dlhovekosť, o mentálny výkon, rozvíjanie si rôznych aspektov, ktoré máme. Takže je to akože zlepšovanie rôznych biologických procesov. A tam je aj veľký potenciál pre dobré veci, ale sú tam aj nejaké nebezpečné aspekty toho.
Lebo že to môžeme prehnať napríklad
alebo,
v tom zmysle?
Alebo vieš, tým, že biohacker môže byť hocikto, tak je v tom trochu bordel. Vieš, že niektorý biohacking je založený na vede,
áno.
Niektorý biohacking je založený na tom, že niekto si sám na sebe robí experimenty.
A nazýva sa biohacker.
Nazýva sa biohacker a veľa ľudí si myslí, že však je fajn, však keď to nikto iný nerobí, budem to robiť ja sám na sebe. Lenže vieš, môžeš si vlastne uškodiť. Mm-hmm. Ty keď sama na sebe niečo robíš, tak ty to nevieš objektívne vyhodnotiť. Ale zase pre iných to môže byť také niečo, že OK, však tento robí aj tak sám na sebe, tak ho budeme pozorovať, že čo sa s ním deje. A je aj taký biohacking, ktorý je na vede založený. Možno volá, kedy by sme to nazvali nejaký zdravý spôsob života. Alebo aj čo sa týka také nejakej práce na sebe. Tak vždy je dobré merať ten progres toho, čo robíš. Napríklad, keď niekto cvičí, meria si váhu, obvody, rôzne parametre, tak vždy je fajn, keď môžeš niečo merať. Keď meriaš ten správny parameter, tak je to ešte lepšie. Tak si napríklad odmeriaš nejaké krvné parametre a podchytíš si zdravie a tie krvné parametre sa ti zlepšia. Tak toto napríklad biohackeri robia, vieš, že napríklad vidia, že majú nejaké zápaly a robia niečo, aby sa im ten zápal znížil a vieš si odmerať rôzne parametre imunity. Takže takéto nejaké meranie, vyhodnocovanie a aplikácia nejakých zmien ti môžu vylepšiť veci. A vedec je taký, že by mal byť vždy rád, keď je tu niečo, čo môže merať. Takže biohackeri si radi merajú veci a vylepšujú veci. A niektoré z tých vecí sú aj také, že vedecky podchytené, iné veci sú také, že ešte nie sú úplne pochopené, ale môžu byť. A ty to vieš tak nastaviť, že to merateľné je a že to vyhodnotiteľné je. Čiže vieš to takto nejako smerovať.
Máš pocit, že možno tento spôsob týchto meraní alebo tohto celkového zamerania sa je teraz o niečo populárnejší a na vzostupe?
Myslím si, že to naberá na popularite. a aj ten pojem je taký celkom atraktívny. Myslím si, že veľa ľudí robilo biohacking predtým, ale sa to tak nevolalo. Ja som to v podstate tiež robil veľmi dlho a ešte predtým, ako sa to tak nazývalo, a veľa ľudí to tiež robilo.
Len tak, to nemalo teraz takýto
názov.
To
nemalo trendom. Taký názov a myslím si, že taký nejaký najpopulárnejší otec biohackingu sa volá Dave Asprey alebo Tim Ferriss. Vieš, to sú takí ľudia, čo Tim Ferriss napríklad napísal tú knihu Štvorhodinové telo, štvorhodinový pracovný týždeň. Dave Asprey skúšal rôzne doplnky, rôzne veci a tam je, vieš, akože ľudí priťahujú také nejaké extrémne veci, ktoré sú také nejaké nápadné, ale to môže byť aj relatívne opatrné. A niektorí takí ľudia, ktorých by som ja považoval za biohackerov, ale nenazývajú sa tak, to sú rôzni neurológovia, rôzni psychiatri, rôzni psychológovia, ktorí k tomu tak trochu opatrnejšie pristupujú. Takže ja si myslím, že keď to berieš ako niečo, čo ťa môže inšpirovať a vieš si to overiť, tak môže to byť užitočný zdroj informácií, ktorý ti urýchli to pochopenie toho. Takže ja sám rád z toho čerpám, ja sa s tým rád inšpirujem, ja si čítam tie knihy a články, ale ja hneď vidím, že čo z toho sú také nejaké znaky, že ten človek to píše preto, lebo on to predáva.
Mhm.
A tam musíš byť opatrná, že trošku inak o tom píšeš, nemôžeš tomu tak veriť, je to asi zaujaté, keď to ten konkrétny človek predáva, napríklad bulletproof coffee, vieš, akože nepriestrelná káva.
Hej.
Ten Dave Asprey to napríklad vymyslel a ten stále o tom píše v tej svojej knihe. Lenže ako vedec vie, že keď niekto napríklad, ak by niekto vyvíjal liek proti rakovine, nejaká farmaceutická firma, tak niekto iný to musí otestovať. Lebo však ten, čo to vyrába, je automaticky zaujatý a aj keby nechcel a vyhodnocuje si tie dáta, tak proste môže mu to skresliť, že tie experimenty
sú plusové, pozitívne.
Alebo vieš, aj ty, keď si nejaký experiment navrhla a vyhodnocuješ ho, ty vieš, čo si vyhodnocovala. A to by mal vyhodnocovať niekto, kto ani nevie, čo vyhodnocuje. A ideálne je, keď je to niekto úplne nezávislý, nejaké úplne iné laboratórium. Ja to takto beriem aj s biohackermi, vieš, ak oni si môžu napísať, čo chcú. Áno, veria tomu, môže to skreslovať toto. A vieš, keď je niečo pravda, tak to musí byť overiteľné rôznymi spôsobmi. A v tomto, že my sa všetci navzájom kontrolujeme, všetci to môžeme skúšať, všetci to môžeme merať, tak to vie byť fajn. A ja by som tam navrhol, že nech už robíte akýkoľvek biohacking alebo si chcete zlepšiť veci, tak robte vždy také nejaké kalkulované riziko, taký nejaký kalkulovaný risk, že aby ste si proste neublížili. Niečo proste môžeš na sebe otestovať, ale nemusíš na sebe testovať všetko. Tam sa potom prejavuje aj to, že každý z nás je nejaký typ alebo má nejaké univerzálne vlastnosti, majú aj všetci ľudia, ale niečo môže byť individuálne. Vieš, že napríklad niekto je od prírody prestimulovaný, niekto je od prírody letargický, niekto má blbé životné obdobie a je preťažený a nevyhovujú mu nejaké tie veci, ale v inom období by mu mohli vyhovovať. Ale potom sú aj také nejaké univerzálne veci, vieš, že všetci musia spať a nikto neprežije bez spánku, ale v rôznych obdobiach máš inú potrebu dĺžky toho spánku.
Mohlo by platiť také univerzálne pravidlo, že môžem ten biohacking alebo všetky ako keby tie hacky skúšať, ak sa cítim a ak mi to pomáha, že ide to k lepšiemu, že môže to byť ten kľúč na to, že áno, cítim sa lepšie, tak budem v tom pokračovať. Alebo keď cítim, že už je to horšie, že ma niečo bolí, niečo mi nefunguje, tak s tým prestať, že ako keby dá sa to takto aplikovať, že niečo si prečítam, poviem si, že idem to skúsiť, cítim sa lepšie, budem to používať.
No. Tam treba povedať, že keď niečo funguje optimálne, tak tedy je to vlastne maximum. Vieš, že keď niečo ti funguje na optimálnej úrovni, to je vlastne maximum. Nemôžeš mať akoby viac toho. Môžeš mať nejakú nerovnováhu niekde inde, tu si môžeš podchytiť. Zároveň sa ti môže stať, že vieš, keď si extrémne dole a si extrémne rozbitá a podchytíš si tie správne veci, tak ty napríklad cítiš rýchly pokrok a potom sa to zlepšuje pomaly, ale ty už nevnímaš ten obrovský mm-hmm. rozdiel, vieš, lebo keď si úplne dole a potom si zrazu rýchlo hore, tak vidíš, wow, ten obrovský pokrok, ale potom keď ti ten pokrok ide pomaly, vieš, ty sa vidíš sama seba každý deň, keby si sa videla s 10-ročným rozostupom, tak vidíš ten rozdiel, ale keď si sama so sebou každý deň, niekedy máš pocit, že nevnímaš, čo sa deje, alebo niekto začne chodiť na terapiu a on necíti nič, ale všetci na ňom vidia, že sa mení, len on sám to nevníma. A potom nejako precitne, vieš, už nie je taký mm-hmm. otupený a potom mu to už zrazu dopne. Ale vieš, to, že ten človek to nevníma, neznamená, že sa nič nedeje. A niekedy má človek také obdobie, že dejú sa veci, ale necíti ich, alebo sa dajú aj namerať, ale proste nevnímaš to. Takže aj toto sa dá zohľadniť, že niečo je merateľné, objektívne a niečo je tvoja vlastná subjektívna pravda.
Ešte keď sme k sebe nejaký seba kritický, tak to potom už vlastne vôbec nemôže fungovať, pretože nikdy si nepovieme, že toto bolo niečo lepšie, alebo teraz sa cítim lepšie.
Ale môžeš sa naučiť nejak nebyť na seba taká prísna, alebo odpustiť si nejaké veci, že si proste dopustila. Ten pohľad, ktorý máme sami na seba, sa tiež môže meniť.
Aké sú podľa teba také akože základné kroky alebo základné zmeny k biohackingu? Čo to znamená pre teba?
Nerozumiem otázke, že aké sú, ako to myslíš?
Kedy už môžem hovoriť o biohackingu?
O biohackingu môžeš hovoriť, keď sa snažíš vylepšovať veci alebo prevziať kontrolu napríklad nad svojim zdravím, nad svojim životom. Vieš, niekto sa považuje za biohackera, keď medituje, niekto sa považuje za biohackera, keď si zlepšuje spánok, výživu, cvičí, nejak si zlepšuje fyzický výkon, niektorí ľudia si implantujú nejaké prístroje, aby mali dodatočný zmysel.
Jasne.
A tiež sa považujú za biohackera. Vieš, ono to môže mať rôzne formy. Takže je to taký dosť široký pojem a veľa vecí sa vie pod to zastrešiť.
Môže byť toto nejaká ďalšia časť alebo ďalší level našej evolúcie? Vieš si to tak predstaviť, že by človek teraz naozaj v každom tom aspekte trošičku išiel dopredu a vlastne, že teraz by nastávala taká nejaká možno výraznejšia zmena v tom, kam ideme?
Myslím si, že potenciál na to máme, pretože aj v genetike sa... Vieš, predstav si, že máš gény, všetky tvoje gény sú tvoj genotyp, prejav tých génov je fenotyp. A pokiaľ ide o tú biologickú evolúciu, ona je veľmi pomalá, my sa až tak rýchlo nemeníme.
Prepáč, že ti do toho skáčem. Ako rýchlo sa my meníme?
Geneticky sa meníme veľmi pomaly, extrémne pomaly. Na úrovni 10 000 rokov sa dejú tie zmeny. Ale čo sa týka kultúrnej evolúcie, vieš, jednotka genetickej evolúcie sú gény, jednotka kultúrnej evolúcie sú mémy, všetky tieto mentálne idei. Ale to môžu byť aj tieto rôzne technológie, ktoré vytvárame. A my tie technológie vieme vytvárať veľmi rýchlo. A keď my pochopíme, ako funguje naše telo, tak my tie technológie práve, že vieme lepšie adaptovať na to naše telo a vieme sa s nimi lepšie zladiť. Problém je v tom, že my sme predtým nevedeli až tak dobre, ako funguje to telo a my to stále lepšie zisťujeme. A my sme nevedeli, čo sú tie správne signály, na ktoré sú naše gény zvyknuté a my to vlastne zisťujeme. A keď dávame tým génom signály, ktoré oni očakávajú, na ktoré sú zvyknuté, čiže napríklad aj tie živiny, alebo to svetlo, konkrétne farby svetla, tak vtedy budeme zdravší, vtedy budeme práve že optimálnejší. Vieš, čiže keď niekto chodí do infračervenej sauny, lebo to infračervené žiarenie, vlastne z toho profitujú tvoje mitochondrie, alebo aj keď vnímaš slnečné svetlo alebo žiarovky, ktoré ti produkujú, že úplne všetky farby svetla, to je tiež niečo, čo mozog očakáva, tak je to dobré pre tvoj kognitívny výkon. Keď nemáš že neustály hluk, vieš, že keď máš ten optimálny balans, že to striedaš, to napätie, uvoľnenie, svetlo, tmu, myslenie, nemyslenie, spánok, bdenie, tak práve, že na maximum využiješ aj tú tvoju kapacitu. A keď k tomu prispôsobíš tie iné veci, tak si aj zdravšia, aj produktívnejšia, aj výkonnejšia, proste všetko ti ide lepšie. A myslím si, že to, čo sme robili my ľudia za posledných 100 rokov, vyplýva z nepochopenia toho, čo je pre nás dôležité. Mm-hmm. Že ako nastala priemyselná revolúcia alebo všetky tieto ekonomické veci, tak sa preferovalo to, že čím viac si hore, čím viac pracuješ, tým lepšie. Ale ukazuje sa, že skôr ide o ten manažment pozornosti a že úspech sa nemeria iba cez peniaze, ale ty úspech môžeš merať aj cez to, že máš dobré vzťahy, máš dobrú rodinu, že nie si iba produktívna, ale si aj reproduktívna, alebo keď nie si, tak proste aj iné veci sú proste potrebné. Že zmeníš tú definíciu úspechu a keď toto urobí celá spoločnosť, tak veci znova môžu fungovať optimálnejšie. Tiež vnímam, že ľudia sa tak nejak vracajú ku koreňom všetkého, k prírode, proste vnímajú hodnotu toho. A keď sa tie hodnoty vrátia takto nejako, tak tiež to môžeš považovať za biohacking. Vieš, voľakedy ľudia na dedinách boli v prírode a teraz sa ľudia z miest snažia dostať na dediny do prírody. A
pestovať si po vlastnej osi.
Áno. Áno. A má to aj psychiater Carl Gustav Jung hovoril, že však on ako psychiater mal dosť peňazí na hocičo a sám si rúbal drevo, sám si kúril, sám si varil, bo tieto veci nás uzemňujú, a striedal tie veci. A ešte duplom v dnešnej dobe, keď už veľa vecí za teba vie robiť umelá inteligencia, tak teraz by som zdôraznil to, že teraz by som zdôraznil to, že čo robiť preto, aby sme videli kráčať bok po boku s tou umelou inteligenciou. Že napríklad rozvíjať viac tie emocionálne a iracionálne stránky, ktoré nás robia ľuďmi. Alebo venovať sa tomu umeleckému rozmeru, pretože aj ten je dôležitý aj pre náš mozog, schopnosť robiť kombinácie, tiež ti to vie zmierniť úzkosť, keď môžeš venovať ten svoj čas alebo tú svoju energiu, tú svoju pozornosť týmto rôznym veciam, tak sa to ukazuje byť zdravšie ako ísť do totálneho extrému. A potom napríklad, keď chceš robiť nejaké veci, môžeš ich robiť sama. Nejaké veci za teba môže urobiť umelá inteligencia, ale nemusí. Tak ako máš práčku, umývačku riadu, vysávacieho robota, alebo akékoľvek prístroje, však áno, vieš si sama umyť riad a keď chceš, umieš si. Keď nie, vie to za teba urobiť niečo iné. A ty sa potom môžeš venovať svojim vzťahom, svojim priateľom, môžeš sa venovať umeniu, takýmto nejakým sociálnym rozmerom. To si myslím, že nám dlho chýbalo a toto práve, že môžeme podchytiť a to môžeš tiež považovať za biohacking.
Mne sa veľmi páči to, že sa rozprávame o tej umelej inteligencii a o tých technológiách vlastne v takej pozitívnej konotácii, lebo ja to vnímam tak, že veľa ľudí ako keby je z toho zlaknutých. Že teraz bude za nás vlastne robiť to a hlavne možno, že aj tie staršie generácie, ale aj tie mladšie osi vlastne uvedomujú, že teraz žijú ten svet online, alebo že už všetko dokáže ChatGPT, že teda nahrádza nejaké pracovné pozície a tak ďalej a že sa na tom až tak veľmi nezamýšľame, ako nám to môže pomôcť a že možno je to práve tá cesta presne ísť bok po boku s tým, ako by si ty urobil svoj deň s umelou inteligenciou, ako by vyzeral tvoj deň s pomocou umelej inteligencie, alebo ako vyzerá.
Ja by som si pozrel, že čo viem na tú umelú inteligenciu delegovať, alebo ako si ju vycvičiť tak, aby mi to vyhovovalo. A keď viem, že toto ja potrebujem, toto mi vyhovuje a čo si viem urobiť sám, to urobím sám a keď mám náladu, tak si to aj sám urobím a keď nie, tak viem, že to na tú umelú inteligenciu môžem delegovať. Potom sa môže stať, že v niektorých veciach tá umelá inteligencia vie byť oveľa efektívnejšia ako človek. Hlavne v takých tých nejakých logických procesoch. Dokonca tá umelá inteligencia už môže mať IQ aj 10 000. Tomu nedokážeš konkurovať. Vieš, keď sa porežeš, tak sa ti zahojí tá jazva s fibroblastov. To sú kmeňové bunky pre spojivové tkanivo. A neuroblasty sú kmeňové bunky v mozgu, ktoré sa delia viac vtedy, keď máš správnu životosprávu, že konzumuješ správne veci, nehýbeš sa príliš veľa ani príliš málo, spíš dostatočne, nemáš toľko veľa stresu praktizuješ mentálne ticho, tak tedy sa tvorí také hnojivo mozgové, ktoré sa volá Brain Derived Neurotropic Factor, BDNF, a ono stimuluje túto neurogenézu. Čiže napríklad ľudia, ktorí veľmi dlho meditujú, oni majú veľmi veľa sivej kôry mozgovej, majú veľmi veľa tých mozgových buniek. A napríklad keď málo spíš, tak sa ti svrkáva mozog, aj keď máš veľmi veľa stresu, lebo tá neurogenéza sa potláča. Čiže to akoby redukuje toto. A keď sa tie mozgové bunky tvoria, tak tie výbežky z nich tiež rastú. Vieš, že tie rastové faktory aj priťahujú rast tých výbežkov, čiže oni sa vedia prepojiť. A pokiaľ ide tiež o neurogenézu alebo túto plasticitu, že chceš zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš, tak v neurológii sa ten princíp volá fire together, wire together, že tie mozgové bunky, ktoré spolu pália, tak tie sú silnejšie prepojené a ty čím viac nejaké toto mozgové spojenie stimuluješ, alebo čím viac na niečo myslíš, tým viac si posilňuješ tú nervovú dráhu, tým ju máš silnejšiu. A ty keď začneš zmýšľať inak, napríklad chodíš na traumaterapiu, prepíšeš si scenár toho filmu, čo ti beží v hlave, tak tebe sa ten mozog môže prepojiť inak a prepojíš si inak tie spojenia. Čiže toto je možné inak si prepojiť, ako môže to byť bolestivé, môže to dlho trvať, ale je to možné. Nie je to také, že sa to nedá zmeniť, že proste toto sa ti stalo a navždy taká budeš, alebo takto si sa narodila a takto navždy ostaneš. Niektoré veci sa dajú do určitej miery zmeniť. A potom tieto vrodené procesy, ako spánok a mentálne ticho, ti môžu pomôcť k tomu.
Čo ty praktizuješ z týchto vecí, aby si vlastne mal lepšiu tú neuroplasticitu? Mentálne ticho.
Áno, presne. Mentálne ticho alebo meditácia. Takisto aj chodím na traumaterapiu stále, už dosť dlho. Snažím sa starať o ten spánok, snažím sa dospávať vtedy, keď sa to nedá, lebo však nežijeme v ideálnom svete. Ide aj o formovanie tých nových návykov, ktoré trvá nejaký čas, a to môžu byť viaceré veci. Vieš, to môže byť cvičenie, stravovanie, meditácia. Takže akože ja stále v tomto zmysle na sebe pracujem. A
ty si teda, ty vedieš aj terapie, si terapeut, dá sa to tak povedať?
Lebo mám terapeutický výcvik.
Máš terapeutický
výcvik. A keď učím ľudí meditovať, alebo napraviť si spánok, tak používam mnohé princípy stadial.
Môžeš aj napríklad mne dať nejaký? Nepoznáme sa, nevieš moju minulosť, nevieš nič, ale že či existuje nejaké také akože možno základné prvé, druhé pravidlo, alebo prvé, tretí cvik, ktorý ti dokáže tak ako keby ťa tak trošku nakopnúť, že to pocítiš.
Že pocítiš to mentálne ticho?
Nemyslím zrovna mentálne ticho, ale čokoľvek, čo ako keby dokáže už trošku prebudiť tie nervové spojenia a povie si, že tak toto je niečo nové, čo tu ešte nebolo. Či je to, ja neviem, behanie, čítanie, alebo či vieš niečo také presne odporúčiť.
Predstav si taký stav, že keď je to taký pocit, že cítiš zimomriavky z hudby, tak takto vyzerá. A to môže
keď sa to mení.
Aj keď sa to mení.
Či čo myslíš ty? Prebač.
Ne, ja som myslel, že to mentálne ticho.
Aha.
To mentálne ticho, ale to, keď sa to mení, to necítiš podľa mňa hneď. Vieš, to trvá nejaký čas. Ale napríklad, keby si išla na traumaterapiu a je naozaj, že silná a trafíš tam ten klinec po hlavičke, tak môžeš byť úplne vyklepaná z toho aj pár týždňov. Ale vieš, je to na odchode, je to preč. Ale ty fakt môžeš byť proste roztrasená. A keď sa zbavuješ takýchto vecí, tak pointa je, že ty tú bolesť prežiješ znova. A potom ona odíde. A tam je veľmi kľúčová vec, že veľmi ti pomáha, keď máš na to bezpečné prostredie, kde si to môžeš dovoliť. A to bezpečné prostredie je častokrát ten človek, ktorý je bezpečný človek, pri ktorom sa cítiš bezpečné. Čiže to môže byť terapeut, to môže byť tvoj kamarát, to môže byť tvoj rodič. Vieš, aj rodičia pre svoje deti môžu byť bezpečné osoby. Čiže ja aj preto v mojej knihe píšem, že ako si nájsť správneho učiteľa meditácie, respektíve terapeuta. Ale ja to píšem aj ako taký návod, že akým človekom sa každý jeden človek môže stať. To znamená, že si emocionálne stabilná, máš regulovaný nervový systém a že si natoľko sama sebou, že ešte aj iní ľudia sa bezpečne pri tebe cítia. A to môže byť každý človek. A vieš, keby sa každý o toto tak nejak snažil, tak to z teba vyžaruje. Vieš, potom aj zvieratá sa ťa neboja, aj zvieratá sú proste happy pri tebe, aj malé deti a vieš, psovi nemusíš hovoriť, že ty si v pohode, však buď sa ťa bojí, alebo sa ťa nebojí. Alebo mu nemusíš hovoriť, že však toto ti chutí, však to je dobré, však on to ochutná, on vie.
Nastaví sa.
A to je takto aj s našim regulovaným nervovým systémom, čiže preto som hneď povedal, že je veľmi dobré pracovať na sebe, aby sme mali regulovaný nervový systém, aby si ty bola ako bezpečný človek a potom iní ľudia sa ti proste otvoria, ide to z nich proste preč. Zároveň oni cítia, že si to pri tebe môžu dovoliť, že teba to nerozhodí, že ty máš na to proste kapacitu, proste podržať ich. A nejakí iní ľudia môžu toto urobiť pre teba, ty potom pre iných. A toto je niečo, čo sa každý môže naučiť. Toto je niečo, čo každému môže pomôcť.
Ako dlho nám trvá vytvoriť si nejaký nový návyk? Ja som čítala nejaké štúdie, každá sa líši. Existuje na to niečo, nejaký čas, kedy sa dá povedať, že po 88. dni, čo si to každý deň trénoval, už to bude tvoje nové ja? Už to bude tvoj nový automatický návyk?
To si celkom dobre trafila, lebo je také populárne pravidlo 21 dní, 3 týždne a vtedy máš nejaký návyk zafixovaný na 70%, keď už akoby pokračuješ, už to ľahšie udržíš, ale že naozaj ho máš pevne zafixovaný približne po 90 dňoch, že to už nie je o sile vôle, ale je to úplne zautomatizované. Mm-hmm. Čiže ty môžeš použiť tú silu vôle na to, že sa rozhodneš niečo urobiť, pracuješ na tom. Keď to tak nejak opakovane robíš každý deň, tak sa to stane automatické. Ale pre náš mozog je to taká veľmi veľká mentálna prekážka, keď si neurčíš taký nejaký limit časový, že keď si poviem, OK, toto chcem robiť 3 týždne, tak pre ten mozog to neznie ako nekonečno, ale znie to ako 3 týždne a je to také akceptovateľné a ide na to. Aj keď je to v realite tých 90 dní. Ale toto sa mi aj celkom overilo s mojimi klientami, že väčšinou ten prvý mesiac tak nejak veľmi nabehli do toho, niečo ich rozhodilo, cítili proste tie silné účinky toho a potom sa im to postupne zastabilizovalo a už im to úplne natrvalo ostalo. Beža.
Môžeš dať nejaký konkrétny príklad?
Konkrétny príklad. Teraz som mal nedávno taký manželský pár, starší, a oni mali veľmi veľa dôvodov, prečo jeden z nich nespal. A tam bolo aj vírusové ochorenie, aj neurologické problémy, aj nejaká genetická vec, aj potláčané emócie, aj nejaké hádky vo vzťahu. A ono to tam bolo veľmi dlho a veľmi dobré je, že medzi nimi je veľmi silná láska a obidvaja s tým chceli niečo robiť a že ja som pracoval s nimi obidvomi a oni spolupracovali a spolupracoval som s nimi, že aj naraz, aj individuálne a ten progres bol enormne rýchly. Proste tí ľudia, sa im napravil spánok v priebehu 2 dní. Lenže vieš, zase spadali do tých starých zvykov a stále tam boli hádky medzi nimi čoraz silnejšie. Ja som sa im stále snažil vysvetliť, že tá meditácia je opak potláčania. Oni mali problémy preto, lebo oni potláčali veci. A tam je presne ten problém, že oni mali aj nejaké akoby objektívne veci, ktoré vie riešiť veda, ale ty keď s niekým robíš terapeutické techniky, to nie sú vedecké techniky. A ty keď si vedec, analyzuješ dáta, meriaš to, ja som to analyzoval, ale veda nie je o tom, že počúvam niekoho a len počúvam a nehovorím mu nič. Ale vieš už len to, že ti to ten človek povie a prejaví sa, už to samé ho lieči. Alebo zároveň v tom manželskom páre Obidvaja majú úplne opačnú politickú orientáciu. Mm-hmm. Jeden verí hoaxom, druhý nie. Jeden volí toho politika, druhý iného politika. Keď im proste vysvetlí, že oni sa vlastne majú radi, ale hádajú sa o veciach, ktoré vôbec ako nie sú oni, ani s tým nesúvisia a že ako to proste funguje, tak bolo super, ako im to postupne doplo, lenže vieš, oni si to síce uvedomia, ale aj tak to nerobia. Aj tak stále sa správajú
podľa tých starých, ako keby paternov nejakých.
Presne, ale keď to s nimi proste trénuješ a vodíš za ručičku a učíš ich, že vtedy nie je dôležité, kto má pravdu, ale že každý môže povedať, čo chce a nikto sa na nikoho za to nehnevá a proste rešpektuješ názor toho druhého človeka, aj keď s ním nesúhlasíš, tak toto som im opakovane trieskal o hlavu dovtedy.
Kým sa neurobili tie nové
prepojenia. Oni, ale oni to urobili a im to fakt pomohlo a u nich sa to zmenilo. Síce si povie, že dobre, teraz potom on potom vybuchuje na druhý deň, lebo prestal potláčať veci, ale hovorím si, no tak 40 rokov potláča veci, tak teraz idú von, tak niekedy to muselo ísť von. Ale vieš, je to úplne preč a už to tam nie je potlačené a ten človek teraz úplne super spí, aj sa mu zlepšila imunita a vieš, to je akože jedno s druhým poprepájané a za to ti opakujem, že alebo ja som sa naučil aj na nejakých mojich vzťahoch, vieš, nejaká jedna moja bývalá taká herečka, ona prežila mozgovú príhodu, kómu, ona bola nejaký čas, že nevedela ani chodiť, ani rozprávať. Nanovo sa naučila chodiť, rozprávať všetko a je zázrak, že ona vôbec žije a takto rozchodila, že je ako úplne, úplne normálna, ale vieš, verila, že jej pomáha homeopatia. A teraz vieš, že chorá, nič jej nefunguje a ona ťa prosí, že kúp mi homeopatiu. A teraz vieš, ty si vedec, vieš, že to nefunguje, ale vieš, ľúbiš ju, ona to proste potrebuje, ona verí, že jej to funguje, tak ja som jej proste kúpil tie bobulky homeopatické za pár eur a ona bola úplne happy, vieš, ale ja som vedel, že dobre, funguje to ako placebo, ale hovorím si, tak chudera, nič iné jej nezaberá, ľúbim ju, tak to proste pre ňu spravím, jej to pomohlo. Proste placebo funguje a som to neriešil. A potom, jak sa nejak viac postavila na vlastné nohy, už vlastne spolu nie sme, ale veľmi sa teším, že ju to nejako posunulo, nejaké veci si uzdravila a preto viem byť aj tolerantný voči rôznym veciam, vieš, treba sa naučiť aj vychádzať s ľuďmi, ktorí majú úplne iný názor ako ty. Vedecký pohľad na svet je jeden z takých pohľadov, ale sú aj nejaké iné stránky tvojej osoby, ktoré veda nevysvetlí ani neuspokojí. Politici to samozrejme využívajú, ale aj propaganda a všetko možné, čo sa deje. A potom veda ťa naučí tiež rozlišovať nejaké zdroje, lebo napríklad vedecký jazyk nikdy nie je emocionálny. Respektíve nikdy nie je taký, že by ťa manipuloval strachom. Takže ak čítaš nejaký text a cítiš nejakú paniku z toho, tak to zrejme nie je vedecký text.
Mm-hmm.
To je taký nejaký príklad. Len málo kto to rozozná, vieš, málo kto si uvedomí, že aha, cítim sa vystresovaný, ale prečo sa cítim vystresovaný a vlastne ja sa bojím, alebo nejakí ľudia sa medzi sebou hádajú a zistí, že napríklad jeden má strach z opustenia a preto abnormálne nejak reaguje na iného a ten druhý sa bráni hnevom.
Mm-hmm.
Ale vlastne zistí, že tam sa bijú medzi nimi tie strachy a hnev, ale nie je také nejaké ich úplne vnútorné ja. A tá debata vôbec nie je na racionálnej úrovni. A ľudia sa potom snažia racionálne dokazovať jeden druhému, že kto má pravdu a kto nemá pravdu a pritom to vôbec nie je o tom, kto má pravdu. A keď sú tie emócie úplne vybičované, tak tebe nepomôže debata na racionálnej úrovni. Ty tie emócie najprv musíš ukludniť, spacifikovať, vydýchať to a keď niekto nie je príčetný a je úplne nepríčetný, tak tam žiadna racionálna debata nemá zmysel. Vieš, si ľudia myslia, že čo však keď si nahnevaná, tak si silná a nebezpečná. Lenže keď si zaslepená hnevom, tak ty nevidíš tie iné možnosti. A volá kedy, keď samurajovia mali súboje na život a na smrť, tak rôznymi spôsobmi sa oni na schvál snažili toho druhého nahnevať, aby robil chyby. Vieš, že mali nejaký súboj a napríklad 3 hodiny meškal, nech ho rozhodí. Vieš, alebo inými spôsobmi. A keď vidíš, ako sa politici hádajú, jeden nahneva druhého, ten úplne stratí kontrolu, sa prestane ovládať a prehrá ten slovný súboj napríklad. A to sa ti môže stať v rôznych situáciách v živote.
Práca.
A presne. A tu nejde o to, že ty musíš tie emócie potláčať, ale je úplne normálne, že ty máš tvoju identitu, ty pocítiš tú emóciu, tá emócia príde a ona je proste ako informácia pre teba, ale nemusí ťa ovládnuť. Mm-hmm. A o tom toto je, že ty tie emócie a myšlienky môžeš používať ako informáciu pre teba, ale to nie je tvoja identita. Nemusí ťa to ovládnuť, nemusí ťa to úplne opantať a nemusíš chytiť amok a byť úplne mimo. No povieš si, OK, cítim hnev a nenavrieskam na niekoho a proste príde, odíde a je to. A potom ťa to ani nepreplieska počas spánku, lebo vieš, prišlo to, precítila si to, odišlo to. Lenže my ľudia máme tendenciu nejak mentálne držať nejakú emóciu. Vieš, stúpiš psovi na nohu, on ťa uhryzne, zabrechá na teba a nerieši ťa. Ale človek sa bude na teba aj 3 roky v kuse hnevať. A potom to privádza myšlienky na niečo, ťa to úplne zaslepuje. Ale emócie sú zdravé, keď idú rýchlo hore, idú rýchlo dole a sú proste preč. A v dnešnej dobe, keď všetci potláčame emócie, tak myslím si, že toto je taká nejaká výzva, že nepotláčať ich, precítiť ich, potom odídu. Lebo niekto je smúti a neosmúti to, potláča smútok, potom ho to stále preplieska. A niekedy je dobré, že ten človek si to proste preplače, osmúti a potom to odíde. Inak to neodíde. To neznamená, že keď medituješ, musíš byť happy. Proste teraz, keď si smutná, tak si smutná. Je to proste tvoja pravda, tak toto je. Keď nevieš prijať realitu, ako máš fungovať v realite. Keď nevieš prijať realitu, ako máš robiť vedu. Keď vidíš nejaké čísla, ktoré sa ti nepáčia, ale je to pravda, tak proste musíš to prijať. Inak to meranie je o ničom a nebudeš proste v realite fungovať. Ani ten biohacking nebudeš robiť dobre.
Podľa Tomášových odporúčaní z rozhovoru som si vytvorila program, ktorý som niekoľko dní po sebe aplikovala sama na sebe. Vytvorila som si nové zvyky a vytvorila som si nové rutiny. Toto celý svoj proces som dokumentovala na videá. Na týchto videách sa dozvieš, s čím som mala najväčší problém a čo bolo najväčšou výhodou a najväčšou zmenou potom, ako som aplikovala celý tento program. Nájdeš to v prémiovej časti Lifehacku.
Stačí na toto len uvedomenie? Alebo treba napríklad v každom prípade tú terapiu, že keby som ja napríklad teraz ma niečo nahnevá v práci a niekto na mňa nakričí a mňa to teda nahnevá, som teda v tom hneve a chcem urobiť nejakú akciu, ktorá viem, že je zlá, ale neuvedomujem si to vtedy, tak stačilo, aby som si povedala, že toto je hnev, teraz sa vydýchni, nadýchni, počkaj 2 minúty a prídi potom s nejakým iným riešením alebo urob daj na to nejakú inú reakciu. Stačí mi takéto uvedomenie alebo mi treba na to terapiu?
Si celkom dobre trafila, lebo veľa ľudí si ani neuvedomí niečo. Takže keď už si to vôbec uvedomíš, to je super, to je nejaký prvý krok. Lebo veľa ľudí si niečo uvedomí a napríklad odmieta to. To je úplne normálna obranná reakcia. Ale keď si uvedomíš niečo, neodmietaš to, príjmeš to a potom to chceš zmeniť, vtedy ten pokrok dosiahneš úplne najväčší. A tiež si to trafila aj preto, čo sa týka tých nových návykov. Nestačí si to len uvedomiť. Veľa ľudí si myslí, že áno, ja som si toto uvedomil a už som sa zmenil, lebo ja taká nechcem byť, tak ja už taká nie som. No ale ty, keď si nepreprogramuješ ten matrix, čo ti beží v hlave, to podvedomie, tam na podvedomej úrovni to stále budeš robiť stále. Napríklad nejakých ľudí priťahujú ľudia, ktorí nie sú vhodní pre nich, lebo to nemajú vyriešené a si to síce uvedomí ten človek, ale keď s tým nič neurobí, tak aj tak ho takí ľudia budú priťahovať.
Okay.
A to môžu byť, že také isté typy šéfov, také isté typy partnerov, tendencia robiť nejaké veci. Takže uvedomiť si to je super. Keď s tým chceš niečo urobiť, sú spôsoby, ako to zmeniť. Je fajn, keď vieš prijať realitu. A potom, keď nechceš taká byť, vtedy ty môžeš niečo robiť. A presne ide aj nie len o to uvedomenie, ale aj precítenie toho, že si poviem, áno, teraz sa hnevám, precítim ten hnev. A čo môžeš robiť? Môžeš sa učiť odpúšťať. Keď cítiš hnev, tak áno, môžeš sa vyvrieskať niekde, vyboxovať, fyzicky ten hnev nejako prejaviť. No ale keď má niekto tendenciu veľa sa hnevať, tak asi nevie odpúšťať. A odpúšťať sa tiež dá praktizovať, učiť, dá sa v tom zlepšovať. Takže je veľmi dôležité to praktizovanie. A potom sa ti aj vytvoria tie spojenia v mozgu na to. Napríklad aj modlitba je forma meditácie a ona zosilňuje tie spojenia dôležité pre sústredenie sa. A tiež sa mi stalo, že nejakí ľudia, ktorí sa voľakedy zvykli veľmi veľa modliť, tak tí práve, že super mega rýchly progres dosiahli v tej meditácii a sa normálne čudovali. A že vieš, akože nie je to nič abnormálne. A niekto, kto nevedel odpúšťať alebo si nevedel predstaviť, že by odpustil svojmu otcovi niekoľko rokov a naozaj mu to trvalo dlho, tak postupne sa v tom tak zlepšil, bol v tom taký efektívny, že odpúšťaš proste okamžite a veľmi rýchlo a efektívne, aby ťa to neťažilo. Vieš, proste z rešpektu voči samej sebe, aby ťa to proste nelimitovalo, aby si bola slobodná, tak sa to vieš aj preto naučiť tak, že už ti to netrvá tak dlho. Už to môžeš mať ako takú úplne zautomatizovanú superschopnosť, akože stále ťa to môže vytočiť, stále to akože precítiš, ale nemusí to tak dlho zostať zaseknuté.
Toto neviem, do akej miery s tým súvisí, ale stále sa to ako keby asi sme v mozgu a sme v tých prepojeniach. Ja som videla nejaké také články alebo aj viacero videí, kde sa dá trénovať mozog takým spôsobom, že napríklad umiem si zuby druhou rukou. Alebo budem niečo robiť naopak. Napríklad namiesto toho, aby som sa ráno zobudila, išla som si umyť zuby, tak sa najskôr naraňajkujem. Alebo najskôr si niečo prečítam. Že zmením ako keby aj tú svoju rutinu. Vedel by si mi možno dať nejakých takých pár tipov, ktorými sa dá trénovať mozog takýmto štýlom?
Môj detko bol lekár, plúciar. A on nám stále hovoril, že keď hráte futbal, nekopte do lopty iba pravou nohou, kopte do nej aj ľavou nohou, alebo robte proste takýmito rôznymi rukami. Alebo ja ti poviem ako bojový umelec, že áno, aj ja mám určitú preferenciu, ale tiež teraz čo vieš, zlomíš si ruku a vieš aj s druhou rukou nejako fungovať. Takže áno, ten mozog je trénovateľný. Rutiny sú dôležité. Mali by sme ich mať. Niekedy je dobré aj vykročiť z tej rutiny. Ide aj o to, že ty môžeš zažívať rôzny stres a keď aj meníš tú rutinu, tiež to môže byť stresujúce. Mm-hmm. Alebo robíš tie veci inak, tiež ťa to môže stresovať. Tak ono by si mala mať takú dávku zmien alebo takú dávku stresu, aby ťa to úplne neprevalcovalo. Že ešte stále máš kapacitu to zvládnuť. Vtedy je to eustres a keď je to distres, že si úplne prevalcovaná, úplne si odpálená, tak to je ten distres, to je ten zlý stres. Takže keď ťa to úplne ešte nepohltí, že ešte dokážeš stále fungovať, tak vtedy to môže byť taká tá správna dávka pre teba. A to môže byť tiež individuálne, vieš. Také veci, pri ktorých sa niektorí ľudia rúcajú, tak pre niekoho je to, že normálne. Takže pre niekoho môže byť, že
napríklad EU stres, som si napísala, môže byť napríklad EU stres, že bežím na autobus, je to stres, ale vlastne je to pre moje dobro, dokážem to zvládnuť, lebo pobežím a potom sa upokojím.
Áno, ale nebežíš napríklad, že 10 krát za deň, každý jeden deň. Alebo vieš, pre niekoho je, že
a ten EU stres je pre nás vlastne dobrý.
Je pre nás dobrý a môže ti to zvyšovať aj tú tvoju emocionálnu kapacitu, keď máš stále priestor na to, aby si si to zotavila. Alebo ti poviem iný príklad, že pre mňa bolo voľakedy extrémne ťažké telefonovať s ľuďmi, ale že extrémne ťažké. Ja sa veľmi rád rozprávam s ľuďmi osobne, ale telefonovať som s nimi nevedel. Potom pre mňa bolo dosť ťažké telefonovať s ľuďmi v angličtine. Potom telefonovať s ľuďmi v nemčine. Potom keď mi volá 50 ľudí za deň. A ja musím aj iné veci robiť. No alebo vieš tie hranice si nejak budovať, ale to sa musíš naučiť. Tak postupne som sa to tak nejak učil a keď to bolo také, že áno, v postupných, alebo je to taká akoby mini postupná šoková terapia, je, že napríklad niekto sa napríklad bojí výťahu a bál by sa ísť výťahom na nejaké 50. poschodie v mrakodrape, tak sa môže postaviť pred výťah a pozorovať, ako ľudia idú do výťahu a z výťahu a vidí, že sa nič nestalo. A môže tam vstúpiť a ísť o jedno poschodie vyššie, vystúpiť, vidí, že je to OK. A takto postupne sa môže tomu vystavovať až tak, že už sa toho nebojí. A ja takisto, keď som musel veľmi veľa telefonovať, tak som si povedal, že OK, urobím jeden telefonát denne.
Prepáč, potom... že ťa prerušujem. V tomto mi napadne, že ty si si povedal, že OK, urobím to.
Áno.
To je ako keby, že tiež už práca a tiež už krok. Mňa zaujíma, že ja mám napríklad vo svojom živote človeka, ktorý ani na tom nechce pracovať, napríklad, že je introvert, nebaví ho telefonovanie.
Hej.
A povie si, že mňa to nebaví, ja to nerobím rád, ja radšej napíšem.
Mm-hmm.
Takže či takýto človek sa dokáže zmeniť? Už keď tá jeho úplne že prvotná myšlienka vlastne je, že nie.
Dokáže, len tam je presne ešte jedna taká dôležitá vec, že aj keď niečo nechceš teraz, to neznamená, že to nebudeš chcieť potom. Potom ide o to, že či ty chceš, aby sa ten druhý človek zmenil, alebo či sa on chce zmeniť. A vieš, ty nezmeníš druhého človeka. Ty sa môžeš sama zmeniť a zlepšiť a inšpirovať ho k tomu, že aj on sa bude chcieť zmeniť vtedy, keď to on bude chcieť. Vieš, že ideš proste príkladom. Takže treba v tomto rešpektovať aj tú slobodnú vôľu. Alebo niekedy toho človeka okolnosti proste donútia, že aj keď nechce, tak sa proste musí zmeniť. Aj to sa stane.
Tak to bolo v tvojom prípade, alebo ty si chcel a dával si si za úlohy?
Niekedy to bolo tak a niekedy to bolo inak. Niekedy to bolo, že áno, nechcel som, ale musel som. A niekedy to bolo, že chcel som a tedy to išlo oveľa rýchlejšie. Alebo by som povedal, že niekto ten potenciál aj má, ale niečo ho blokuje, tak odbúraš tú blokádu. Ale veľa ľudí ani nevie, že čo ich blokuje. Takže veľmi ľahko sa to povie, že poznaj samu seba. Ťažko sa to robí. A vieš, môže to byť, že proste si zvykneš na seba a zistíš, že OK, niektoré veci na sebe nemusíš meniť, čak ty nemusíš na sebe meniť všetko. Zmeníš len to, čo ti nevyhovuje, alebo je to dobrý selekčný filter, že keď sa niekomu nelúbi, tak proste smola a budeš s ľuďmi, ktorí s tým nemajú problém. Nemusíme na sebe úplne všetko meniť, ale také niečo, čo ti už neslúži a už to splnilo svoj účel voľakedy, teraz ťa to blokuje, tak stačí zmeniť iba to.
Pri tej téme biohackingu, keď sa nej človek trošku vŕta, tak sa teraz dostane k tomu, že by mal cvičiť, mal by si zapisovať, mal by otužovať, mal by skoro ráno vstávať. To všetko hovorím k nejakej informácii, ku ktorým sa dostane, že ja si teraz predstavím, že dobre, tak od zajtra idem na to a chcem toto všetko robiť.
No.
To asi nedopadne, predpokladám, že dobre. Ako si viem sama na sebe určiť takú zdravú mieru toho, akým ísť tempom? Že ako by som sa mala pozorovať?
Tam je ešte dosť dobrú veci načrtla, že keď toho začneš meniť veľmi veľa naraz, tak to môže byť priveľa na tú tvoju kapacitu. A odporúča sa, že ak si chceš meniť nejaké návyky, tak je lepšie začať iba s jedným na tie 3 týždne, alebo sa to dá robiť akoby taká super kombinácia, že si skombinuješ 3 zvyky naraz, ktoré spolu súvisia. A tie tri zvyky, ktoré súvisia, môžu byť, že vstaneš v rovnakom čase, lebo chceš jesť raňajky a chceš cvičiť ráno.
Alebo, to sú 3 zvyky vlastne.
Že sú 3 zvyky, ale vieš, že robíš ich naraz a nemusí to byť nič šialené a abnormálne. A nemusíš stávať o 4 ráno alebo o 5 ráno, proste poviem si, že OK. Vstanem vtedy, lebo sa teším na to, ako si spravím moje obľúbené raňajky alebo si zacvičím moje nejaké obľúbené veci. A tieto 3 veci urobíš naraz. Niekto si povie, OK, chcem ráno piť kávu, preto chcem stať o 15 minút skôr a chcem sa nájsť ranejky. A toto sú tri veci, ktoré vieš skombinovať. Alebo si poviem, že po práci chcem ísť von so psom, lebo chcem ísť na prechádzku, chcem vyvenčiť psa a chcem mať nejakú zmenu po práci. A tiež to môžeš mať akoby viacero zvykov naraz. Mm-hmm. Čiže keď si to vieš nakombinovať, že tie tri zvyky súvisia spolu a ešte sa ti to uľahčí tým, keď sa ti to každý deň opakuje v tom istom čase. Lebo potom to nie je o nejakej sile vôle, ale je to už také automatické. Voľakedy, ne, ako ja už telku nepozerám, ale voľakedy, keď chodili nejaké seriály v telke, tak chodili stále v tom istom čase každý deň. Alebo správy, televízne noviny, stále tuším o 19. Tak všetci vedia, áno, vtedy to bude a už úplne čakáš, áno, vtedy to je, lebo teraz je tá hodina. Tak aj tvoje telo vie, že aha, teraz je tá hodina a teraz idem von. Mm-hmm. Alebo teraz budem jesť, alebo... Čiže už to nebude o sile vôle, ale bude to taká nejaká automatika. Alebo vieš, to bude taký nejaký autopilot, že si vybuduješ taký reflex, že zvoní budík a vyskočím z postele a oblečiem sa a už si do nej neláhnem. Ale ty si vyslovene natvrdo vybuduješ ten reflex, napríklad vtedy, keď by si za normálnych okolností nevstávala. Že proste niekedy po obede prestieraš, že ideš spať, všetko si zatiahneš. Proste všetko si nastavíš, ako keby si išla spať a trénuješ to, že zazvoní mi budík, vyskočím z postele, prezlečiem sa, nevrátim sa do nej. Spravím si raňajky, toto, toto. A potom, keď už je ráno, zazvoní ti budík, tak len vykonáš ten reflex, ktorý je už automatický a s tou motiváciou, že áno, robím to preto, lebo sa teším na to, ako si zacvičím a najem sa. Alebo chcem si proste čítať, alebo chcem mať nejaký čas sama pre seba, tak to proste urobím preto. Každý deň sa to opakuje a už to vôbec nie je o sile vôle. Tú silu vôle si využila na to rozhodnutie, na ten začiatok toho zvyku. A tiež ti môže pomôcť, keď sa máš o tom s kým rozprávať. To môžu byť nejakí kamaráti, alebo vieš, nejakí ľudia cvičia spolu, že si idú spolu zabehať. Alebo proste sa rozprávajú o tom s niekým. Viacerým ľuďom pomáhajú rôzne veci. Alebo sa obklopuješ ľuďmi, ktorí robia...
Ktorých baví to isté.
Ktorých baví to isté, že vieš, potom to akoby tak imituješ od nich. Alebo aj voľakedy dávno, vieš, keď bol nejaký kung fu majster, tak ten študent s ním proste býval, spolu si varili, spolu robili úplne všetko. Lebo my sme ako opice, ako nejaké špongie, že to úplne všetko naimituješ od toho človeka. Preto hovorím, že je dobré ísť príkladom, že môžeš sa kľudne inšpirovať niekým, kto taký je a môžeš, akože on sám ťa k tomu inšpiruje, hej, alebo sa ho aj na rovinu môžeš opýtať. Že preto to je nejaký dobrý učiteľ, podľa mňa nenahraditeľný. Mal by to byť človek, ktorému veríš. Môžeš sa o tom rozprávať s rôznymi ľuďmi. Takže toto je taká nejaká výhoda tej doby, v ktorej žijeme. Tvoji učitelia môžu byť aj autori kníh, ktorí už ani nežijú. Vieš, akože veľa ľudí riešilo takéto veci. Takže môžeš využiť všetky tieto nástroje, ktoré máš. A vždy, keď urobíš nejaké rozhodnutie, vždy ho môžeš zmeniť. Vždy, keď si naplánuješ niečo, tak ten plán nie je dôležitejší ako účel, ktorému slúži. A keď sa zmenia okolnosti, zmenia sa priority, no tak zmeníš plány, aby si sa nerútila do záhuby. Takže aj toto môžeš ešte zohľadniť.
Mňa ešte zaujíma pri tom, ako budem prekonávať alebo ako si budem budovať tú silu vôle tie prvé dni, tie prvé týždne, alebo vtedy to potrebujem. Že či v tom čase je, môže byť problémom len sila vôle, alebo tam môže byť napríklad problém niečo iné. Napríklad, keď chcem ráno skôr vstať, tak si dám teda budík a poviem si, že áno, vstanem o tej 6, pretože chcem. Takto sa to opakuje možno 2-3 dní, na 4. a na 5. deň už mi ako keby možno dochádza aj motivácia, aj disciplína, nechce sa mi, tak je to slovo nechce sa mi jediný dôvod, prečo sa mi nechce, alebo môže byť za tým niečo iné, nejaké traumy, nejaké problémy iné, nejaký stres, že či v tom viem hľadať nejaké iné problémy.
Môžeš mať...
Alebo je to len vždy o sile vôli a tu si treba vybudovať a ťažko ísť do toho.
Nie je to len o sile vôle. Vieš, môžu byť nečakané okolnosti alebo ľudia niekedy si príliš veľa toho naplánujú a musíš mať aj nejaký nenaplánovaný čas, mm-hmm, alebo mať kapacitu aj na nečakané veci. A nežijeme v ideálnom svete a hoci čo sa môže stať. Preto sa aj mne osvedčilo, aj to radím mojim klientom, že rôzne také odporúčania je dobré, keď sa snažíš dodržiavať ich na 80 až 90%, lebo na 100% sa to aj tak nedá. A keď to robíš na tých 80-90%, tak tých 10%, keď sa odkloníš od toho, tak ťa to nerozhodí tak, ako keby si každý deň bola mimo.
Takže 10% straty sú priznané.
Áno. A lepšie sa vieš zastabilizovať, lepšie sa vieš vrátiť do toho. A on to vždy môže byť, že vieš, niekedy toho na teba môže byť priveľa a aj terapeut musí na tebe posúdiť, že či ti terapia momentálne viac pomáha, alebo či ti viac škodí. Niekedy môže byť jatrogénna, proste škodlivá. Vieš, že momentálne ty by si sa mala rozísť a odsťahovať a nebehať z terapie na terapiu stále, lebo žiješ v nebezpečnom prostredí. Tak akože áno, tá terapia ti pomôže, ale tvoja priorita by mala brať nohy na plecia a utekať. A kým toto neurobíš, tak ti nepomôže nič. Napríklad. Alebo vieš, padajú ti bomby na hlavu, tak máš utekať stade a keď to neurobíš, tak ti to vlastne uškodí. Čiže niekedy treba aj rozoznať, že kedy je to správne načasovanie na to, alebo si uvedomí, že dobre, vďaka tomuto si nejak viac pri sile, viac si uvedomuješ veci a uvidíš, OK, teraz musím zmeniť niečo úplne iné a vrátim sa k tomu potom. Mm-hmm. Alebo niekto teraz rieši, vieš, mal som aj klientku, ktorá bola na nejakých 3-4 operáciách, ktoré boli úplne že veľmi ťažké, ešte jej dcéra, ešte neviem aké veci. Hovorím, no teraz treba si vyriešiť toto, čo najskôr a nevymýšľať 300 iných vecí vtedy, napríklad keď je také obdobie. Čiže vieš, nie je vždy...
Terapia... v správnom čase na správnom mieste.
Nie je to vždy všeliek, alebo vieš, inak to riešiš, keď máš nejakú krízu a inak to riešiš, keď nemáš krízu. A inak to riešiš, keď je to proste pomoc k svoj pomoci, že sama na sebe pracuješ a inak to je, keď niekto ťa musí chytiť a úplne ťa vieš dať niekde inde, lebo aj to niekedy s človekom treba urobiť. A inak to je, keď máš robiť proste iné veci a utekáš od nich do niečoho, vieš, ako ono by to nikdy nemal byť únik od reality. Niekedy potrebuješ nejakú zmenu od niečoho. Niekedy je dobré akože oslobozovať sa od veci, ale niekedy musíš robiť úplne iné veci, ktoré sú vtedy priorita. Takže je na tebe, aby si vyhodnotila, že čo je priorita teraz. A tvoje priority sa môžu meniť aj počas dňa. Vieš, ty si naplánuješ, že zajtra máš robiť 10 vecí a niečo bola priorita číslo 1 a zistíš v priebehu dňa, že niečo iné je priorita číslo 1.
A nebyť potom asi na seba nahnevaný, ak nám nevidie to, čo sme si naplánovali, lebo to sa mne napríklad veľmi často stáva, že mám to naplánované a nemám tam zahrnuté napríklad tie straty alebo tie neplánované veci a už idem v tom istom koločku, lebo potom som veľmi na to nahnevaná a stále nad tým rozmýšľam, že ja som to naplánovala, ale neurobila som to. Ach, ako som to pokazila. A teraz čo budem robiť? To sa mne napríklad veľmi často stáva.
A ako sa s tým potom vyrovnávaš?
Snažím sa na to zabudnúť a prísť na nový deň a urobiť to presne tak, ako som si naplánovala. A vtedy je to fajn. Potom príde ďalší deň a zase sa mi to trošku roztrhá. Niečo stihnem, niečo nestihnem. Ale celkovo mám potom vlastne stále pocit, že nerobím to, čo by som chcela. Nerobím to, čo som si naplánovala. Lebo tam asi stále nemám tie straty.
A vieš, každý deň je nový deň. Aj čo sa týka emócií, to, čo bola pravda včera, nemusí byť dneska a zajtra. Každý deň môžeš cítiť niečo iné. To je úplne normálne. No a potom my dosť často aj sami seba trestáme za takéto veci, alebo sme sami na seba nahnevaní, takže tam nejde iba o odpúšťanie iným ľuďom, ale vieš aj samej sebe, keď sa naučíš odpustiť si a byť taká trochu zhovievavá k sebe a aj sa prijať, odpustiť si, ako je, znie to ako fakt také nejaké klišé, že mať sa rada.
Alebo začať od seba to
ale,
tiež.
Ale tá sebaláska je veľmi dôležitá v tom, že lebo keď nemáme radi seba dostatočne, tak dosť často robíme veci, ktorými ideme proti sebe. A keď máš dostatočne silnú sebalásku, tak ti to výrazne zjednoduší rozhodnutia, alebo nebudeš robiť rozhodnutia, ktorými by si išla proti sebe. Mm-hmm. Keď sa nehneváš až tak veľmi na seba, nebudeš sa hnevať asi ani na iných ľudí. Odpustíš si veci, že si proste nejaké veci dopustila, alebo si to vtedy nevedela inak. Vieš, to nemusí byť doživotný stres. Proste si sa do niečoho zamotala a už to tak nie je a nemusíš sa v tom stále točiť. Už to splnilo účel, už sa môžeš posunúť ďalej a nemotať sa v tom. Len kým si sami nevieme odpustiť, to sa tiež môže stať.
Čo sú základné atribúty, ktoré náš mozog potrebuje pre správne fungovanie?
Myslím si, že to odzrkadľujú tri piliere zdravia aj podľa ajurvédy. To znamená, že spánok, správna výživa a správny pohyb. Takisto to bezpečné prostredie. To sú také základné veci pre mozog. Že aby si mohla striedať tie mozgové stavy. Spánok a bdenie, myslenie a nemyslenie. Také nejaké prepínanie v konkrétnych extrémoch nie je dobré pre ňoho. Alebo mať taký nejaký eustres, ale nie distres. Pre niekoho, vieš čo je, pre niekoho veľmi stresujúce, pre niekoho môže byť veľmi nudné. Takže by som znova povedal, že poznať samého seba.
Čo by si našim poslucháčom odporučil, alebo teda aj sledovateľom odporučil, čo napríklad je nejaká teória, fráza? Čo máš najradšej, ty najradšej? Čo vie, že ľudí poteší? Alebo si nájdu v tom niečo svoje?
Teraz neviem, ako to myslíš. Či je to nejaké moto, alebo...
Môže byť, napríklad buď moto, alebo niečo, čoho by sa možno mali držať. Je to asi veľmi individuálne, lebo každý si nájde to svoje, ale či je niečo, čo ty máš rád?
Skúste si zvykať na seba, prijať realitu, viac pozorovať, skúste si nacvičovať, pozorovať veci a nereagovať na ne. Myslím si, že to veľa z nás má problém. Čo sa týka toho spoznávania samých seba, tak keď ste taký aj láskaví k sebe, skôr si na seba zvyknete, skôr sa spoznáte. Potom viete byť tolerantní aj k iným ľuďom. Rád by som teraz povedal ešte nejaké iné moto, len momentálne mi nejaké také akože vieš, akurát
rozumiem,
to, že
úplne,
keď
rozumiem.
Sa chceš niekam dostať, tak tam chod.
Ale to je napríklad veľmi výstižné. Alebo je to jednoduché, ale nie každý to dokáže.
Vieš, lebo čo máš vlastne chcieť, kam máš chcieť ísť. Alebo myslím si, že aj na také nejaké všetky veci, ktoré sme riešili, môžete pozorovať, že kde je teraz moja pozornosť, čo cítim v tele, aké mám dýchanie.
Ďakujeme ti veľmi pekne, Tomáš, že si si dnes našiel čas a prišiel si do Startitupu.
Ďakujem, nech sa vám darí.
Všetky tipy a triky, ktoré teda som si ja o Tomáša pozapisovala, môžete vidieť aj v ďalšom videu, ktoré nájdete tu. My sa vidíme opäť na budúce, majte sa zatiaľ krásne a teda už čokoľvek si z nášho rozhovoru zoberiete, tak budeme veľmi radi. Neurogenetik Tomáš Eichler bol dnešným našim hosťom.
Ďakujem, dobre spíte. A mám ešte jeden nápad, že aj čo sa týka názvu, že Started Up, tak možno, že to moto by vysvetlovala moja najobľúbenejšia pesnička Brand New Day od Stinga. Tam aj ten refrén je, že stand up all you lovers in the world, we are starting up the brand new day. Takže myslím si, že tá pesnička Brand New Day od Stinga ti povie veľmi veľa. Možno oveľa viac, ako ti viem teraz povedať ja.
Ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne a pokiaľ máte chuť, tak si určite teraz bežte pustiť a nakopnite sa do dňa, do večera, do akéhokoľvek času a vidíme sa na budúce. Majte sa krásne. Ahojte.
Všetko dobré, čaute.
Čaute, podľa Tomáša Vyhrad som si zostavila program a plán na nasledujúce dni.